Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğlu və Ülviyə Əsədzadədir. Xəbərlərdə İsrail qoşunları girov düşmüş əskərin azad edilməsi üçün Qəzə zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyat keçirir. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayıb. Həbs olunmuş jurnalist Sakit Zahidin vəkili onunla görüşə bilməyib. Serbiyadan müstəqilliyini elan etmiş Montenegro BMT-yə üz kimi qəbul olunub. İndi isə bu və digər xəbərlərlə sizi Ülviyə Əsədzadə tanışdıracaq. Buyur Ülviyə.
Çox sağ ol Kənan, əvvəlcə İsraillə başlayaq. İsrail 3 gün qabaq Fələstin yaxınlarının girov götürdüyü əskəri geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib.
Biz ciladı ailəsini qaytarmaq üçün qəti addımlar atmaqdan çəkinməyəcəyik. Bununla belə, İsrail dövləti onun azad olunması üçün terror təşkilatı ilə danışıqlar aparmayacaq.
İsrailin baş naziri əlavə eləyib ki, Qəza zolağında gecə başlayan hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Amma İsrail bu ərazini yenidən işğal eləmək niyyətində deyil. Əskər buraxılan kimi qoşunlar ərazini tərk eləyəcəklər. Ehud Olmert belə deyib. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistanda Taliban üzərində qələbə vəd edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay ilə Kabulda görüşəndən sonra onu dünyanın ən hörmətli liderlərindən biri adlandırıb.
Mənim prezident Kərzay ilə yaxşı müzakirəm oldu və biz ikimiz də o fikirdəyik ki, bizim yaxşı ümumi strategiyamız var.
ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün separatçıların Xarici İşlər Naziri Georgi Petrosyan və parlamentin spikeri Aşot Qulyan Vaşinqtondakı Sülh İnstitutunda Amerika ekspertlərinin də qatıldığı dəyərmi masada iştirak ediblər. Dəyərmi masa Qarabağ münaqişəsi sülhün perspektivləri mövzusuna həsr olunub. Aşot Qulyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onların Amerikaya səfəri tanışlıq xarakteri daşıyır. Qulyanın sözlərinə görə, səfər zamanı onlar Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Matthew Braze ilə görüşüblər. Çeçen səhərə komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Bu barədə separatçıların yeni lideri Doka Ömərov fərman verib. Keçmiş vitse prezident Doka Ömərov Abdulkalim Sadulayevin qətlindən sonra separatçı hökumətin başına keçib. Şamil Basayev 2004-cü ildə Beslanda məktəbin mühasirəyə alınması hadisəsini öz üzərinə götürüb. O, Rusiyada axtarışdadır. Bugün Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayır. Görüşlərdə əsasən Türkiyə ilə Rusiya arasında neft kəmərinin çəkilməsinin müzakirəsi gözlənilir. Kəmər Rusiya neftini Qara Dəniz limanından Türkiyənin Ceyhan limanına daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan isə Strasburqda səfərdədir. O, bugün Avropa Şurasında çıxış eləyib, deyib ki, İslamofobiya və antisemitizmlə cinayətkarlıq kimi mübarizə aparmaq lazımdır. Ərdoğan bildirib ki, İslam dünyası və Qərb dövlətləri arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün daha çox tolerant olmağa ehtiyac var. O, Avropalıları səlahiyyəti olmayan müsəlman icmalarının qayğısına qalmağa çağırıb. İraqda Əl-Qaidənin üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. İlkin versiyaya görə o, bu ilin fevralında Şiyə türbəsinin bombalanması əməliyyatına rəhbərliyə eləyib. Samara şəhərində Əl-Əsqari türbəsinin partladılması İraqdakı təriqətlər arasında zorakılığın artmasına səbəb olmuşdu. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin xüsusi xidmət orqanlarına göstəriş verib. Tapşırıb ki, Rusiyanın İraqdakı səfirliyinin 4 nəfər əməkdaşını qətlə yetirənləri zərərsizləşdirsinlər. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan müxbiri Sakit Zahidin vəkilini Elçin Qəmbərovu onun yanına buraxmayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Qəmbərov deyib.
Bizlər mənə müqavirə ilə bağlı orderimi təqdim elədim Müstəntiq Hazı Əfəndiyevə. Gün ərzində müxtəlif bəhanələrlə mənə müdafiətdim şəxslə görüşməyinə şərait yaradıldı. Müəyyən indi danışıqlardan sonra indi hələ ola söz veriblər ki, sabah günün birinci yarısında bu görüş başlayacaq.
Sakit Zahidov Azadlıq qəzetində yazdığı satirik şeirlərdə dövlət məmurlarını tez-tez tənqid edirdi. O, iyunun 23-də narkotik alveri ittihamı ilə saxlanılıb. Jurnalisti 5 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi sentyabrda Bakıya gəlir. İlin əvvəlində Mikloş Haraşdi Prezident İlham Əliyevə məktub göndərmişdi, təklif eləmişdi ki, böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir ittihamları cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Prezident İlham Əliyev iyunun 29-da Ucara, bir də Zərdəb rayonuna gedəcək. İlham Əliyev bu rayonlarda təzə tikilən obyektlərə baş çəkəcək, sakinlərlə görüşəcək. Kənan, son xəbərlərlə qısaca bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Son xəbərlərlə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış etdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim internet saytımızda da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.org. Xəbərlərdən sonra isə efirə 14:24 veriliş çıxacaq.
14:24 Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgə şəmiş uduzmalar.
Qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim də əhval rəhəmiz qalxsın.
Nasıl ya ayata? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Bugün saat 20:45-də 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Xəbərlərdən sonra efirə 14:24 veriliş çıxacaq. İndi isə digər xəbərlər. İsrail Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. İsrailin başnaziri Ehud Olmert 3 gün əvvəl fələstinlərin oğurladığı İsrail ordusunun əsgərini azad eləmək üçün ciddi tədbirlərin görüləcəyini vəd edib. İsrail həmçinin Həməs təşkilatının liderlərini öldürməklə hədələyir. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq edib ki, fələstinlilərə əsir düşmüş öz əskərini qaytarmaqdan ötürü İsrail ən sərt hərəkətlərə hazırdır. Olmert qeyd edib ki, İsrail Qəzza zolağını yenidən işğal etmək niyyətində deyil. Xatırladım ki, Fələstin yaraqlıları bazar günü yeraltı tonel vasitəsilə xəlvətçə Qəzza zolağından İsrail ərazisinə keçərək qəfil hücumun gedişində iki hərbi qulluqçunu öldürdülər. 19 yaşlı kapral Gilad Şalit isə yaralı halda onlara əsir düşdü. Şalidi girov saxlayan yaraqlı qrup onun vəziyyətinə dair məlumat müqabilində İsrail həbsxanalarında yatan bütün fələstinli qadın və yeniyetmələrin azadlığa buraxılmasını tələb edib. Lakin Ehud Olmert bu barədə yaraqlı qruplarla danışıqlar təklifini qəti şəkildə rədd edib. İsrail ordusunun sözçüsü kapitan Yakub Dallal bildirib ki, hərbi əməliyyatlar ta Şalidin azadlığa buraxılması təmin edilənə kimi davam edəcək. Biz Fələstin hakimiyyətini və terrorçu təşkilatları başa salırıq ki, niyyətlərimizdə ciddiyik. Lazım gələrsə, biz daha çox gərginlik törətməyə hazırıq. Ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə və xoşluqla həll olunar və əskər sağ-salamat evə qaytarılar. Əks təqdirdə isə ta onlar onu qaytarmayana kimi ordu bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. Ötən ilin sentyabr ayında İsrail Qəzza zolağını tərk edəni orada yay səması adlanan indiki hərbi əməliyyat qədər miqyaslı hərbi hərəkətlər olmayıb. Çərşənbəyə keçən gecə İsrail təyyarələri Qəzza zolağını ikiyə bölən magistral avtomobil xəttində 3 körpünü, habilə Qəzza şəhərinin baş elektrik stansiyasını sıradan çıxartdılar. Çox keçmədən İsrail tankları ilə piyadalar zolağın canub hissəsində sərhəddi keçərək Misirlə həmsərhəd Rafah şəhərinin ətrafında mövqe tutdular. İsrail qoşunları Qəzzənin yeganə beynəlxalq hava limanını, habilə Misirlə sərhəddin 15 kilometrlik kəsiyini nəzarətə aldılar. Fələstin yaraqlıları hücuma hazırlaşırlar. Rafahın binaları və küçələri minalanır, yollarda tank əleyhinə maneələr qoyulur. Hakim partiya Hamasdan olan başnazirin müavini Nəsrəddin Sayrin dediyinə görə, Hamas İsrail əskərini girov saxlayanlara müraciət edərək onunla yaxşı rəftar etməyə, həyatına qəsd etməməyə çağırıb. İsrail hökuməti hesab edir ki, Şalitin azadlığa buraxılmasına Hamasın Dəməşqdə yerləşən siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl icazə vermir.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzi olan Diamet tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Səhiyyə Nazirliyi bu addımını özəl mərkəzin lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi ilə əsaslandırır.
Səhiyyə Nazirliyi iyun 29-undan Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet özəl tibb mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirliyin məlumatına görə buna səbəb mərkəzin filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, bəzi yerlərdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işləri aparılması, vaxtı keçmiş tibb avadanlıqlarından istifadədir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırma metallurgiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır. Yəni, bax, bütün bu qüsurlar var burada, eyni zamanda yoxlama komissiyasının işinə maneçilik törədərək tələb olunan sənədlər də təqdim edilmir, yəni tibb işçilərinin ixtisasını və əmək fəaliyyətini təsdiqləyən sənədlər və digərləri.
Səmayə Məmmədova deyir ki, Diamentdən başqa daha bir özəl tibb mərkəzində də yoxlama aparılır və nəticələr bugünlərdə bilinəcək. Diamet tibb mərkəzinin özünün isə ittihamlara cavabını almaq mümkün olmadı.
Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verirdi. İndi isə növbədə günün futbol xəbərləridir. Mikrofonda İlçin Məmmədovdur.
İyunun 28-ci və 29-unda Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final öncəsi fasilə yaranıb. Oyuncuların həlledici oyunlardan əvvəl enerjilərini bərpa edə bilmələri üçün yaradılan bu fasilədən sonra cümə və şənbə günləri 4-də 1 final oyunları keçiriləcək. Cümə günü baş tutacaq ilk oyunda Bakı vaxtıda axşam saat 8-də Almaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gələcək. Eyni gündə gecə yarısı isə İtaliya və Ukrayna qarşılaşacaq. Bir gün sonra, şənbə günü axşam 8-də İngiltərə və Portuqaliya komandaları, gecə yarısı isə Braziliya və Fransa yarım finala vəsiqə üçün meydana çıxacaq. Çempionatın artıq geridə qalan mərhələlərində 3 qol vurmağa bacaran Braziliya yığmasının forvardı Ronaldo, dünya çempionatlarında ən çox qol vuran oyuncu ünvanını əldə edib. Çempionatdan əvvəl həddindən artıq kök olduğu və fiziki cəhətdən hazır olmadığı üçün yığmanın heyətinə layiq olmadığı iddia edilən Ronaldo, Qana ilə keçirdikləri oyunda hesab açmaqla ümumilikdə 3 dünya çempionatı ərzində 15-ci qoluna imza atıb və 1970 və 74-cü illərdə keçirilən mundiallarda 14 qol vuran Alman Herd Müllerin rekordunu qırıb. Ronaldo ilk dəfə Fransada 1998-ci ildə keçirilən dünya çempionatında fərqlənib. Həmin il Mərakeşə 1, Siliyə 2 və Hollandiyaya da 1 qol vuran Ronaldo finalda Fransaya qarşı forma giyə bilmədiyindən cəmi 4 qolla kifayətlənmişdi. 4 il sonra Koreya və Yaponiyada keçirilən mundialda Ronaldo ayrı-ayrı oyunlarda Türkiyəyə 2, Çinə və Belçikaya 1, Kostarika və Almaniyaya isə 2 qol vurmaqla 8 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı. Və bu il keçirilən çempionatda qrupun son oyununda Yaponları 2 dəfə məyus eləyən Ronaldo 8-ə 1 finalda Qanaya vurduğu qolla qollarının ümumi sayını 15-ə çatdırmağı bacarıb. Geridə qalan 8-də 1 final mərhələsində oyun sonrası 11 metrli cərimə zərbələri, penalti vuruşları ilə 0-3 hesabı ilə Ukraynaya yenilən İsveçrə yığması keçirdiyi oyunlarda qol buraxmayan yeganə komanda olub. Qrup mərhələsində Fransa, Togo və Cənubi Koreya ilə oyunlarda qapısını toxunulmaz saxlayan İsveçrəlilər 8-də 1 finalda Ukraynaya qarşı keçirdiyi əlavə vaxtlarda daxil olmaqla 120 dəqiqədə qapısından qol buraxmamışdı. Daha öncə keçirilən dünya çempionatlarında heç bir komanda bu uğura imza ata bilməyib. Ancaq 7 komanda çempionatı 1 qol buraxmaqla tərk edə bilmişdi. Bu il 8-də 1 finalda keçirilən digər oyunda Ekvadorun qapısına cərimə zərbəsi ilə qol vuran David Beckham isə 3 dünya çempionatında fərqlənməyi bacaran ilk ingilis futbolçu olub. David Beckham ilk dəfə 1998-ci ildə Fransada Kolumbiyaya cərimə zərbəsi ilə, 2002-ci ildə isə Argentinaya penalti ilə 1 qol vurmuşdu.
Futbol xəbərləri ilə İlçin Məmmədov idi. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. İsrail qoşunları girov düşmüş əskərin azad olunması üçün Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Həbs olunmuş jurnalist Sakit Zahidin vəkili onunla görüşə bilməyib. Və Montenegro BMT-yə üzv kimi qəbul olunub. Son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz orqə şəmiş uduzmağa.
Qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim də əhval rəhəmiz qalsın.
Nasıl nəyətə? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Mikrofonda mənəm, Ülker Akif qızı. Ötən həftə Böyük Britaniyanın ən gənc universitetlərindən biri, Bournemouth Universitetinin professoru Stuart Dickinson uzun yol qət edib Bakıya gəlmişdi ki, buradakı tələbələrə də öz universitetləri barədə məlumat versin. Professor Dickinson Bournemouth Universitetində təhsil haqqının çox yüksək olduğunu deyib, daha çox kurslardan danışdı. Professorun sözlərinə görə, universitetdə müxtəlif ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar təşkil olunur.
When we're designing our course,
Bournemouth Universitetində mühasibat, maliyyə, menecment, biznes, ictimaiyyətlə əlaqələr, hüquq və başqa ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar var. Kursu bitirənlərə diplomlar verilir.
Professor Dickinson'ın sözlərinə görə kursa qəbul olmaq üçün ərizə formasını doldurmaq və universitetin hesabına 250 avro pul köçürtmək lazımdır. Bundan başqa ana dili ingilis dili olmayan tələbələr bu dildən test imtahanı da verməlidirlər.
Tələbələr ərizə formalarına IELTS, TOEFL ya da BUPIP, Bournemouth Universiteti İngilis Dili Hazırlığı Proqramı üzrə verdiyi imtahanın nəticələrini də əlavə etməlidirlər. Doldurulmuş ərizə forması göndərildikdən sonra 5 gün ərzində tələbənin elektron poçtuna cavab məktubu göndərilir. Əgər o kursa qəbul olunubsa, tədrisin başlanmasına bir həftə qalmış universitetə gəlməlidir.
Bu bir həftə ərzində xarici tələbələri universitetlə tanış edirlər. Burada xaricdən gələn tələbələr üçün düşərgələr, ölkə daxili ekskursiyalar təşkil olunur. Bundan başqa universitetdə idmanın müxtəlif növləri üzrə zallar, klublar, gecə barları, sağlamlıq mərkəzi, tələbə məsləhətxanası, internet klubları, kitabxana, laboratoriya da xarici tələbələrin üzlərinə açıqdır. 14-24 Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı dünyanın mövzusudur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durnanın da həmsöhbəti futbolçudur. Amma həmin çempionatda oynayan futbol ulduzu yox, elə bu cür yarışlarda oynamaq istəyən Qarabağ futbol klubunun oyunçusu Ramin Nəcəfovdur. Hələlik onun ən böyük arzusu növbəti dünya çempionatında Azərbaycana azərkeşlik etməkdir.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz orqə şəmiş uduzmağa. 1-0-da qalib gələndə biz fikirləşirik ki, necə biz 1-0 qalib gəlir, azdır bu bizim üçün, biz udmalıyıq.
Uduzmağı bacarmayan 18 yaşlı futbolçu Ramin Nəcəfov, Qarabağ futbol klubunun aşağı yaş qrupları üzrə 17 nömrəli oyuncusudur. Əvvəl futbola adi hobbi kimi yanaşan Ramin, vaxt keçdikcə yerinin məhz futbol olduğunu anlayır.
Bayıl qəsəbəsində Arsenal Bakı klubu açılmışdı. Bizim uşaqlar ora gedərkən məni də ora çağırdılar və orada elə belə sözün düz əvvəlcə elə professionallıq haqqında düşünmürdüm. Vaxt keçirmək və nəsə məşq olsun. Elə getdim, Arsenalda məşq elədim və orada da fikirləşdim ki, yəqin ki, futbolçu ola bilərəm.
Ramin həm də Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsidir. Futbol kariyerasını bitirdikdən sonra gələcəkdə vəkil kimi fəaliyyət göstərməyi planlaşdırır. Deyir ki, gələcəkdə məşqçi ola bilməyəcək, çünki məşqçi olmaq üçün gərək sərt xasiyyətin olsun.
Hüquq fakültəsinə daxil oldum Beynəlxalq Universitetinə və fikirləşdim ki, nə məşqçi ola bilmərəm, çünki xasiyyətim çox yumşaqdır. Xasiyyətim çox sərt olsaydı, mən idman institutuna girərdim və ondan sonra bəlkə də məşqçilik karyerasını başlayardım. Amma mən xasiyyətim çox yumşaq olduğundan, insanın üstündə nəsə qışqıra bilmərəm, sərt söz deyə bilmərəm, amma məşqçi elə olmalıdır. Və ona görə də fikirləşdim ki, bəlkə hüquqa daxil olun və haçansa futbol karyeram bitəcək, 30 yaşında, 35 yaşında, ondan sonra da hüquqla məşğul olaram.
Ramin ilk və yadda qalan uğurunu 3 il əvvəl U17 komandası ilə Rostov şəhərində oynayarkən əldə edib. Onlar həmin çempionatda 15 Rusiya komandası arasında qələbə çalaraq birinci olublar.
Üstündən 2-3 il keçməsinə baxmayaraq,
İndiyə qədər yaddan çıxarda bilmirəm. İndiyə qədər o sevinç hissi yaddan çıxmır məndə. Sonradan bizə dedilər ki, Respublikaya birinci kuboku siz gətirdiniz. İndiyə qədər Respublika kubok gətirilməmişdi. Və onu biləndən sonra çox sevindi. Nə indiyə qədər yadından çıxa bilmir. Hamımız qaçdıq cümdür Rıza Qafalın üstünə ki, yekun zərbəni o vurdu. Çempionluğa demək olar ki, o bizi gətirdi.
Rəhmin Nəcəfov futboldan əvvəl idmanın karate, boks, judo kimi növlərinə meyil göstərsə də, özünü bu sahələrdə tapmayıb.
Çox idmanlarla məşğul olmuşam, amma bu çox vaxt çəkməyib. Karateyə ən çox getmişəm, basketbola getmişəm, üzgüçülüyə getmişəm. Çox gülməli olsa da, bir gün boksa, bir gün judoya da getmişəm. Sonra gördüm ki, mənliyi deyil, ona görə çıxdım. Mən təbiətində insan xətrinə dəymək yoxdur. Olmadığından xoşlamıram insan xətrinə dəyim və mən fikirləşirəm ki, mən insanı vura bilmərəm, çox çətindir mənim üçün onu eləmək və ona görə də boks, judo mənli olmadığını fikirləşdim və futbola getdim.
Rahmin futbola gələndən sonra xasiyyətində sərtliyin də olduğunu hiss etdiyini deyir. Pərəstiş etdiyi isə italiyalı futbolçu Qattuzodur.
Pərəstiş etdiyim futbolçular çoxdur. Əsasdır, mənim oyun stilimə uyğun olaraq Qattuzodan xoşum gəlir. Çox sərt oyunçudur və lazım olanda sərtliyini görsədir. Çox təəssüf ki, mənim də stilim budur. Oyundan qabaq Elçin mənim oyunumu bilir və mənə hər oyundan qabaq deyir ki, sakit oyna, hissləri cilovla və çıx oyunu oyna.
Rəhmin İtaliya yığmasının azərkeşi olsa da, bu ilki dünya çempionatında onların oyundan razı deyil.
Etiraf edelim ki, İtalya nəsə bu il çox zəifdir. Yəqin ki, Braziliyada keçsə, Braziliyanın oynayacaq və inanmıram ki, Braziliya qələbə çalsın və bilirəm ki, Braziliya udacaq. Çünki Braziliya fiziki cəhətdən çox güclüdür. Onların taktikası odur ki, rəqib komandanı yorub və sonra da axırda istədiyini eləyirlər və onlarda bir söz var ki, siz nə qədər bacarsınız vurun, biz nə qədər lazımdır, o qədər vuracaq.
Rəhminin ən böyük arzusu Juventusda çıxış etmək olsa da, məqsədi Azərbaycanın yığma komandasında iştirak etməkdir.
Həyatdan böyük arzum futbolçu kimi tanındım və istərdim ki, Azərbaycanı başqa bir ölkələrdə tanındım. Təkcə mən tanında bilmərəm, futbol kollektiv oyundur, hər kəsin orada əmək olmalıdır, mən də istəyərdim mənim də əməyim olsun.
O bir neçə gündən sonra hərbi xidmətə yola düşəcək, amma qayıtdıqdan sonra futbolda daha böyük nailiyyətlər qazanacağına inanır.
Mən inanıram ki, əskərliyə gedib gəlindən sonra yenə də məşqlərimi davam etdirəcəm və özümə gəlib yenə də futbolçu kariyerimi davam edəcəm.
Müsahibim Qarabağ futbol komandasını təmsil etməsi ilə şərəf duyan Ramin Nəcəfov idi. Onunla söhbətləşən isə mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durna Səfərli.
14-24 Bəlkə indi dünya çempionatını izləyirsiniz, amma qulağınız bizdə olsun. Mənim deyəcəklərim bu yarışlardan da az maraqlı deyil. Dünyada ən böyük atlas Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Atlasın hündürlüyü 1 metr 70 cm, eni 2 metr 20 cm, yaşı 200 ilə yaxındır. Müasir dövrün ən gənc bəstəkarı adı Guinness-in rekordlar kitabına düşən 18 yaşlı Adam Liobrich-dir. 2002-ci ildə Macaristanda onun Kralın Ulduzu adlı bəstəsi ifa olunanda gənc bəstəkarın 14 yaşı var idi. O, həmin kiçik musiqi əsərini müğənni Elvis Presley-ə həsr etmişdi. Hindistanın bəzi əyalətlərində məktəblərdə dərs buraxan uşağın əvəzinə ertəsi günü uşağın atası və ya anası dərsə getməli olur. Bizdə belə qayda olsaydı, yəqin nəinki şagirdlərin, elə onların valideynlərinin də qayıblarının sayı hesabı olmazdı. Adı rekordlar kitabına düşən başqa bir az yaşlı isə Avstraliyalı Louis Tennerdir. 1998-ci il təvəllüdlü Louis uşaqlar üçün yemək hazırlamaq üsulları adlı həftəlik şov proqramın aparıcısıdır. Veriliş ilk dəfə efirə Louisin 6 yaşı olanda 2004-cü ildə Avstraliyanın yerli telekanallarından birində çıxıb. 14-24
Bu yay istirahətini Milli Parkda keçirməyə planlaşdıranlara da yeni xəbərlərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Pərvinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakıdan kənarda istirahət etmək imkanı olmayan gənclərdə istiyar günlərində axan Milli Parkda taparsan. Xüsusilə də son günlərdə burada quraşdırılmış yeni atraksiyonlar, yəni yerlənəcəklər gəncləri bura cəlb edir. Amma əmması da az deyil, eləmi?
Şərait var, amma lap yaxşı ola bilərdi. Bəzi şeylər var ki, onları yığışdırmaq lazım. Güvənliyə yaxşı fikir verilmir. Təhlükəsizlik yəni, yaxşı fikir verilmir.
Bəziləri qorxuludur, amma əyləncəlidir, xoşuma gəlir. Adrenalin verir falan.
Qayda pozuntuları var, çünki orada məsəl üçün 4 nəfərlik yer varsa 5 uşaq salırlar orada, vikingdir məsəl. Skuterdə bir nəfər Luna Parkda minirsə, burada 2 nəfəri mindirirlər, belə şeylər var.
Biraz da gözəlləşdirsələr yaxşı olar. Kaçellər daha çox açınlar, elə gün olur qiymətləri baha verirlər, elə gün olur, nə bilim. Bir kaçell təzə gəlibsə baha verəcəklər onu. Birazdan sonra ucuzlaşacaq, onu da bizdən deyəcək.
Belə bu cür karuselərsində daha da artıq olsa, lap yaxşı olar.
Şərait yaradılıb, amma yəni yaratılsa lap yaxşı olar, çünki azdır. Yəni karuselər azdır, sonra sərinlik də azdır, kölgəli azdır. Yəni karusellərdə vaxt az qoyulur, məsələn, bir dəqiqədən az qoyulur. Məsələn, 2 dəqiqədə, dəqiqə yarımda da olsa, yəni cəmaat daha razı düşə bilər bu karusellərdə.
İstirahətimiz yaxşı keçir, ancaq qiymətlər biraz bahadır. Cibimizi istirahət eləmir, qiymətləri salsınlar aşağı. Üzüm də əhval ruhəmiz qalxsın.
Bağçılıqdır.
Həmsöhbətlərim daha çox yeni attraksionlarda qiymətlərin aşağı salınmasını istəyirlər. Attraksionlarda çalışanlar da qiymətlərin dəyişəcəyini deyirlər. Amma kimisi qiymətin qalxacağını, kimi də isə aşağı düşəcəyini.
Aşağı düşə bilər, amma yuxarı qalxa bilməz xanım.
İndiki zamana ilə qiymət uyğunlaşır.
Neçə?
2000 manat, 40 qəpik.
Bəs qiymətlərin dəyişilməsi ilə bağlı nə deyər? Dəyişəcəkmi, qalxacaq ya düşəcək qiymətlər?
Mənə elə gəlir, qalxa bilər. Qalxmalıdır.
Orbita, şən təbəciklər və çoxdan fəaliyyət göstərən bir neçə başqa yerlənəcəklərdə çalışanlar isə müştərilərin azalmasından şikayətlənirlər. Rəqabətə tab gətirmək üçün onlar da parka yeni attraksionlar gətirəcəklərini deyirlər.
Təzə attraksion qoymaq istəyirəm, köhnə qiymətlə.
Bu vədi Orbita yerlənəcəyinin işçisi verdi. Milli parkdan yeni xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Pərvin.
14 24 14 24 14 24.
Sonda isə növbə zarafatındır. Bu dəfə İncəsənət Universitetinin tələbələri Təranif və Bəhruzun lətifələrini dinləyəcəyik.
Mama qurban, biz bağa almaq istəyirik. Atın içkini atır, mən də siqaret atıram. Bəs sən nə edəcəksən?
Mən də məktəbə atardım. Ata.
Ha, ay oğul.
Ata, sən məktəbə getmişsən.
Əlbəttə getmişəm, ay oğul. Heç bir dənə də olsun dərs buraxmamışam.
Ana, ay ana, görürsən, dərsə getdin, getmədin. Onsuz da heç bir fərqi yoxdur.
Oğul, Napolyon sənin yaşında, sinifdə birinci idi.
Nasıl, ne ayata? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Yadındadır, sən mənə demişdin ki, ikinci kursa keçsən, mənə 100 dollar verəcəksən.
Yadımdadır mənim balam, yadımdadır. Hə, de görüm işlər necə gedir.
Təbrik edirəm atan, pulun cibində qaldı.
Bu da son, verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14 24 14 24 14 24 14 24.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.